Ja nyt Walter kirjoitti Suomen keskusta ykkösen Hankasalmella. Suomen keskusta on Hankasalmen valtuuston suurin puolue ja sai 13 paikkaa uuteen valtuustoon. Keskusta sai eniten ääniä ja puolueen kannatus oli 45,4. Walteri teki, se haki niin kuin datasta tämän tiedon ja kirjoittaa teksti niin kuin murto-osa sekunnista.
Karkusta Linden, sä olit keittelemässä Walteria, joka teki vaaliuutisia. Missä tämä Walteri esiintyi?
No Walteri toistaiseksi esiintyy vaan täällä palvelussa, että et meillähän on 5 mediakumppania, KSF Media, Sanoma, Alma Media, Kaleva, Keski-Pohjanmaa, mutta pari lehteä uskaisi niin julkaista näitä niin tällaisena, että toimittajat vähän niin epäilevät, että voisiko täällä olla totta.
Toi on ihan käypä uutinen.
Niin on joo, ei tässä mitään vikaa. Se on vähän köyhä, ei se niin kuin, te ole kaunis teksti, mutta se on toimiva teksti. Jos sä haluat tietää sun ehdokkaan, mitä sille meni, silloin vaaliyönä herät aamulla maanantaina ja haluat tietää, niin tästähän sen saa saman tien.
Näin tutkija Karkusta Lindén kertoo, miten Walteri tietokoneohjelma kirjoitti juttuja kevään kuntavaaleissa. Ja Walterihan kirjoitti 750 000 juttua vaaleista. Toimituksiin on tullut ajat sitten jo digitalisaatio, mutta nyt sinne tulee automatisaatio. Kansanomaisesti voisi puhua toimitusroboteista, mutta ohjelmien kehittäjät haluavat puhua tietokoneohjelmista. Ylessä juttuja tekee voittorobotti, Helsingin Sanomissa Latoja ja kevään kuntavaaleissa juttuja 3 eri kielellä kirjoitti Walteri, jonka takana olivat Tekes, Helsingin yliopisto, PTT, viestintäalan tutkimussäätiö, Svenska Kulturfonden ja muutamia mediayrityksiä. Tulevaisuudessa urheilun ja talouden tulosuutisia tekee yhä useammin tietokoneohjelma. Millaisia esimerkiksi Walterin tekemät jutut ovat, sitä voi käydä lukemassa osoitteessa www.vaalipotti.fi. Automatisaatio tulee mediataloihin vauhdilla eikä paluuta ole. Pessimistit pelkäävät, että tietokoneohjelmat vievät työpaikkoja ja optimistit uskovat, että toimittajat vapautuvat tekemään vaativia tutkivia juttuja, kun kone tekee yksinkertaiset jutut, jotka perustuvat mekaaniseen tiedonhankintaan. Yksi, mitä kaikki odottavat sekä media-alalla että tutkimusmaailmassa, on, että saataisiin nopeasti tietokoneohjelma, joka litteroi eli kirjoittaa puhetta tekstiksi. Sitä ei vielä ainakaan ole suomen kielellä ja englannin kielelläkin, sitä on jo välttäviä ohjelmia, mutta tämä parantaisi monen työtä. Mutta alkaako toimituksissa nyt teollistumisen aikakausi, eli kehruujenni, muuttaa toimitusten työtapoja? Tässä lähetyksessä puhutaan toimitustyön automatisaatiosta ja lähdetään täältä Ylestä liikkeelle, jossa siis on tämä voitto. Mutta mitä voitolla tehdään, Ylen mobiilipalvelukehityksen päällikkö Aki Kekäläinen?
Ensinnäkin se robotti sanana voi tarkoittaa eri ihmiselle tosi eri asioita. Me tarkoitetaan sillä esimerkiksi voittorobottia, joka on nyt kokeeksi tehnyt juttuja vaaleista ja NHL:stä ja alkaa itse asiassa ihan kohta tekemään, kun NHL-kausi alkaa, niin vakituisti juttuja NHL:stä. Mutta robotiikka on tietysti kaikenlainen automatisointi, että esimerkiksi me ollaan tehty tekstitvcen asioita, mitä ihmiset ennen teki käsin, ei kohin mielenkiintoisia hommia, niin ne on automatisoitu niin, että ihmisten tarvitse käyttää aikansa semmoiseen. Ja toisaalta me pyritään tekemään, vähän niin kuin ennen tuli ATK, niin nyt hienommalla termillä robotiikalla asioita, jotka auttaa toimittajia esimerkiksi tekemään juttuja paremmin, ikään kuin yhdistää ihmisen ja koneen hyviä puolia.
Tarkoitatko, Aki, sitä, että sellaiset jutut, jotka ovat turhauttavan yksinkertaisia, tulokset, pörssikurssit, ne tekee tulevaisuudessa ja on nyt jo robotti?
Käytännössä se on se, mistä kaikki tulee lähteä liikenteeseen ja maailmalla tämmöisiä on jo. Että kaikki, mikä on toistuvaa työtä, niin ei se ole oikeastaan väli, että mitä se on. On se sitten tehdastyötä tai kirjoittaa journalismia, niin koneet tulee korvaamaan ihmiset semmoisessa, mikä ei ole kauhean mielenkiintoista ja helposti toistettavaa. Paljon mielenkiintoisempaa on se, että miten me pystytään yhdistämään tulevaisuudessa sitä, että ihmisellä on luovuutta ja kyky puhua muiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi haastattelun tekeminen, että kone haastattelisi ihmistä, niin ei ole ihan näköpiirissä, että se tulisi tapahtumaan. Mutta kone on tosi hyvä louhimaan hirveätä määrää tietoa ja se on tosi nopea ja se on erittäin hyvä tekemään jonkun yksinkertaisen tai vähän monimutkaisemman asian, jos se toistuu aina samalla logiikalla.
No voisiko se olla tulevaisuudessa niin, että mä olen tässä äänessä, mutta robotti on tehnyt mulle taustat?
No periaatteessa todennäköisesti sä tekisit itsekin aika pitkään ne taustat, mutta se robotti voi kaivaa sulle, että mitä kaikkea materiaalia voisi olla hyödynnettävistä tätä ohjelmaa varten. Semmoista työtä, mihin ihmisellä voisi mennä tosi paljon aikaa, että katsoa vaikka koko internetin, että mitä kaikkea tästä asiasta on käsitelty aikaisemmin ja sitten poimii siitä ne kiinnostavimmat.
Ja tämähän on aika tuoretta, että 2005 on ensimmäiset kokeilut maailmalla tehty ja 2014 on vasta otettu APN:llä käyttöön. Joo. Robotit. Että tämä on tosi nuorta, mutta kerro vielä voitosta, että miten tämä voitto kehittyy, että voitto teki vaaliuutisia ja voitto tekee urheiluutisia.
Joo.
Tuloksia kertoo.
Usein asiat kannattaa laittaa liikenteeseen mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Sellaisella megahankkeella, niin kuin me kutsutaan tämmöisiä massiivisia, jotka kestää pitkään, niin semmoinen huono puoli, että siinä pitää tietää hirveän paljon ennen kuin kannattaa lähteä liikenteeseen. Pitää päättää hirveästi asioita, varata hirveän määrän resursseja ja sitoutua pitkäksi aikaa. Ja voitto on lähtenyt ihan päinvastaisesta ajatuksesta liikenteeseen. Me kutsuttiin beta-tiistaiksi muutama vuosi sitten, tehtiin paljon. Meillä oli käytännössä tiimillä jokainen tiistai jotain tiettyä teemaa varten varattu, ja me mietittiin, yhtenä teemana oli robottijournalismi, vaan minkä takia maailmalla puhutaan tästä, mitä kokeilu on tehty. Kerättiin tietoa, keskusteltiin, arvioitiin ja katsottiin vähän sitä teknologiaa, että mitä niiden takana on. Kaikki tapahtuu yhden päivän aikana. Siitä heräsi mielenkiintoa, että itse asiassa tämä vaikuttaa aika simppeliltä. Ja sitten ruvettiin miettimään, että jos me tehtäisiin kokeilu, kannattaako tehdä ja millainen siitä tulisi. Ja sitten me lähdettiin kokeilemaan. Et ensimmäiset kokeilut, mitä me käytettiin, se oli joitain viikkoja toteutusaikaa ja sillä me päästiin viime vuoden loppupuolella välipäivinä, niin voitto teki yhden yön aikana, muistaakseni 10 juttua NHL:stä. Ja sen jälkeen kaikki muutkin alkoi ymmärtää, että mikä tämä on.
Tekeekö voitto virheitä?
Voitto tekee niitä virheitä, mitä me ihmiset ikään kuin voitolle ohjelmoidaan, että voitto saattaa tehdä virheitä ja tuleekin tekemään virheitä, mutta siellä taustalla on yleensä ihminen, joka on tehnyt sen virheen. Toisaalta pitää myös huomioida, että voitto on tyhmä. Se ei ymmärrä semmoisia asioita, kuten esimerkiksi aika iso osa sit työstä on sen datan hankkimista, eli se tieto, mistä voitto tekee jutut. Jos siinä tiedossa on jotain virhettä, niin voitto ei tajua sitä, että siinä on virhe, ainakaan tällä hetkellä. Semmoisia virheitä, mitä ihmiset huomaa. Eli se noudattaa sitä dataa, mitä sille syötetään, niillä säännöillä, mitä sillä on. Ja jos se on datassa virhe, niin se tekee aika hölmöäkin virheitä. Mutta se johtuu siitä, että alun perinkään esimerkiksi urheiluun liittyvä tieto ei välttämättä ole reaaliajassa oikeeta.
Erottaako vastaanottaja sen, että mikä on ihmisen tekemä juttu ja mikä on koneen tekemä juttu?
No sitä on maailmallakin tutkittu ja itse asiassa välttämättä ei aina erota. Ja joissain asioissa niin semmoiset piirteet, mitä liitetään ihmisiin, niin kone saattaa olla parempi niin kuin sokkotesteissä kuin mitä ihmistoimittaja on. Mutta se ei ole se, mistä me ollaan varsinaisesti kiinnostuneet. Mitä me tutkitaan voitossa on enemmän sitä, että no lähdetään siitä, että voitto ensinnäkin allekirjoittaa kaikki juttunsa itse. Et siellä lukee aina, että voittorobotti on tehnyt tämän jutun. Voitolla on samalla tavalla kuin oikein meidän toimittajalla on pikku kuva, että sitten näkee, että kuka sen on tehnyt. Niin voitosta on pieni kuva. Sen takia voitosta on tullut se robotti, että siellä piti tehdä joku kuva, että se voi allekirjoittaa omat juttunsa. Ja me ei yritä hämätä. Me halutaan ihmisten mieluumminkin huomaavan, että tämän on tehnyt robotti. Ja me halutaan, että se robotti, eli voitto, voisi olla asia, mistä voisi pitää.
Toimitustyöhön tulee yhä enemmän algoritmeja ja koodaamista.
Joo, sitä se on. Jos ajattelee, mistä me lähdettiin liikenteeseen, ensimmäinen asia oli ne NHL:n jutut, otteluseuranta, eli mitä on tapahtunut jossain ottelussa. No katsoo, miten ihmiset on tehnyt otteluseurantaa, että ottaa tuosta noin 100 juttuja ja lukee ne läpi NHL:n ottelussa, niin huomaa, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Että ne ihmiset, jotka tekee niitä juttuja, noudattaa aika lailla samaa kaavaa. No kun katsoo sen kaavan, niin sen jälkeen se on helppo muuttaa automatisoinniksi. Tällä hetkellä se on hyvin, hyvin yksinkertainen, että se ei opi mitään, että sille pitää opettaa kaikki. Eli me ollaan, niin kuin ihmiset on kattonut, miten ihmiset tekee juttuja ja esimerkiksi valittu, että millaisia sanoja käytetään silloin, kun tulee tietynlainen voitto. Jos 5-0 voittaa, niin onko se silloin rökäle tappio? Eli valitaan semmoisia sanoja, joita käytetään yleisesti ja annetaan tarpeeksi variaatioa ja voitto juttua tehdessään vaan hyödyntää niitä eri variaatiot niin, että se kielenkäyttö näyttää mielenkiintoisemmalta, mutta se ei opi tällä hetkellä yhtään mitään. Mutta tulevaisuudessa tulee oppimaan. Ne tulee oppimaan erilaisista sisällöistä ja ne tulee seuraamaan, millaista kieltä ihmiset käyttää ja ne tulee seuraamaan sitä, että millainen kieli tuntuu vetoavan yleisöihin ja hyödyntää sitä tietoa kehittääkseen itseään.
Eli semmoista kieltä, jota käytetään, niin sitä voitto käyttää.
Joo, koska on aika vaikea keksiä. Ne, esimerkiksi urheilussa ne ilmaisut on todella outoja, jos niitä miettii, niin kuin nakkikioski, miten se liittyy urheiluun, mutta kun joku keksii jotain hauskaa, se tuskin tulee olemaan robotti, joka keksii ne, vaan joku ihminen keksii. Sitten näissä on vaikeuksia se, että osa liittyy tiettyihin henkilöihin, tiettyjen henkilöiden sanavarastossa se sanonta kuulostaa mielenkiintoiselta ja toisten henkilöiden sanomansa kuulostaisi tosi oudolta ja robotin sanomansa kuulostaisi vielä oudommalta, joten kyllä tämäkin tulee olemaan koneen ja ihmisen yhteistyötä. Se on hirveän vaikea tehdä sellaista, että se ymmärtäisi. Ihmisten kielenkäyttö on niin monimutkaista, että ei se ole vaivaan arvosta laittaa sitä konetta ymmärtää tässä vaiheessa kaikkia monimutkaisuuksia.
Miten suomen kieli? Suomen kieli, onko se vaikeampi kuin esimerkiksi englannin kielellä tehdä ja koodata, koska enemmän on tarjontaa?
No, englannin kielessä on tietysti aika monia rakenteellisia helpompia puolia kuin suomen kielessä, mutta ei välttämättä. Se oli ehkä meidän hypoteesi, että se olisi huomattavasti paljon vaikeampaa meidän monimutkaisten taivutusten ja muiden sääntöjen takia, mutta toisaalta kun se rakennetaan tyhjästä, niin voi yrittää aina välttää ne kaikkein vaikeimmat ilmaisut, että ei laita niitä, missä joutuu tosi monimutkaisten asioiden eteen. Eli siis tämä tarkoittaa kääntäen sitä, että ei sen robotin kielen käyttö tule olemaan pitkään aikaan yhtä monipuolista kuin millaista kieltä ihmiset pystyy tuottamaan.
Tämä on äänen ja kuvan talo, niin pystyykö tämmöinen robotti käymään läpi tai louhimaan tietoa kuvasta tai äänestä?
Varmasti tulevaisuudessa pystyy, koska siis aika moni asia, vaikka klippien tekeminen, niin sekin on aika systemaattista. Tehdään tietyllä tavalla. Tietynlaiset vaikka maaliklipit, niin tuntuu hyvältä ja toisenlaista ei tunnu. Että pitää vaan opettaa koneelle, että miten leikataan hyviä klippejä maaleista. Että kaikki, mikä on rutiini, mitä tehdään paljon, niissä on olemassa jotain sääntöjä ja ne pystytään kyllä automatisoimaan. Se on vaan ajan kysymys, milloin ne automatisoidaan. Mutta edelleenkään tämä ei ole ehkä se kaikkein kiinnostavin puoli. Tämä on vaan sitä, että miten säästetään ihmisten aikaa jostain, minkä voi tehdä niinku rutiininomaisesti koneilla. Sitten se kiinnostava puoli, että mitä se mahdollistaa, kun me otetaan sen koneen parhaat puolet ja sen ihmisen parhaat puolet, koska se voi mahdollistaa jotain ihan uutta. Jotain sellaista, mitä on ollut aikaisemmin lähes mahdotonta tehdä. Et samaan aikaan on hirveitä tietomassoja, mitä ihminen ei ehdi käymään läpi. Jopa silloin, kun kirjoittaisi vaikka juttuun, niin voidaan analysoida, että ennustaa, että mitä tälle jutulle tulee tapahtumaan ja mitä tähän kannattaisi ehkä lisätä ja mihin kaikkiin muihin juttuihin, jotka on julkaistu, tämä voisi viitata. Ja siis ties mitä. Siis koko niin kuin reaaliaikaista analyysiä sille, mitä ihminen on tekemässä.
Kone on tiedon haussa ihmisen voittava, mutta sitten tiedon analysoinnissa ihminen on se, joka tekee sen. Että tämmöinen, niin kuin, mikä on laskennallisesti mahdollista, niin se kone pystyy tekemään sen.
No ehkä analyysi taas on, se on myös koneiden vahva puoli.
Talousanalyysi, joka on tilastoa ja tai pörssikursseja ja tällaisia.
Mutta aika moni analyysi vielä sanassakin on semmoinen, että se pitäisi olla jollain tavalla johdonmukainen, niin koneet on tosi hyviä, jos niillä on ne säännöt tiedossa, niin ne tekee systemaattisia analyysejä. Luovuus tulee olemaan vaikea, koska se on vaikea määritellä ylipäätänsä, että mitä se tulee olemaan, mutta ei ole näköpiirissä ihan lähiaikoina koneet lois mitään kauhean kiinnostavaa. Ne pystyy luomaan niin kuin outo juttu, on taideteoksia ja on leffakäsikirjoituksia, mutta niin kuin, joo, ei vielä. Ja sitten tosiaan ihmisten kanssa työskentely, siis ottaa tuolta kadulta ihmisiä ja kysyy mielipidettä, niin jos kone haastattelee, niin en usko, että lopputulos tulee ole kauhean hyvä. Mielenkiintoinen voisi olla, mutta ei välttämättä kauhean hyvä.
Eli se, missä tarvitaan tunnetta ja kontaktia, niin se on ihmisen hommaa. Ja sitten kone tekee hyvin paljon tämmöistä yksinkertaista ja tiedon hakua, tiedon louhintaa, tiedon yksinkertaistamista tai kokoamista, niin se jää konehommaksi. Joo. Tosin sitten se tulee olemaan aika iso haaste siinä, että minkälaisia tietokantoja käytetään, mistä sitä tietoa haetaan, että se tieto kumuloituu tiettyihin paikkoihin.
Ja just näin, se on itse asiassa vaikein osuus tällä hetkellä. Ei niinkään tehdä algoritmia, joka saa tuottaa juttuja, vaan kerätä kaikki se data, jota juttujen tekemistä varten tarvitaan. Se on itse asiassa suurempi työ ollut kuin se itse algoritmi ja voitto vasta ihan alkutekijöissään. Ja tosiaan vielä näistä ihmisten hyvistä puolista, niin se luovuus, että me keksitään koko ajan uusia asioita. Että jos on jämähtänyt semmoiseen työhön, ihan mikä tahansa ala, jossa toistetaan koko ajan samaa asiaa, niin se on vain ajan kysymys, että se tulee katoamaan. Että kaikki semmoiset työt, jotka toistaa samaa asiaa, ne tulee katoamaan, koska ei mitään järkeä, että ihmiset tekee ne. Ja näin on siis, jos ajattelee teollistumista, niin siellä ne on ne oikeat robotit, ihan fyysiset robotit, jotka tekee niitä töitä, mitä ihmiset teki aikaisemmin. Mutta se tulee vain joka ikiselle alalle, koska se on vaan halvempaa ja tehokkaampaa ja se on väistämätöntä. Mutta mikä meidän vahvuus ihmisinä on, että me ollaan itse asiassa todella joustavia. Meidän aivoissa on semmoisia ominaisuuksia, joita on äärimmäisen vaikea mallintaa tulevaisuudessa. Jotkut väittää, että ne on helpompia, jotkut väittää, että ne on paljon vaikeampia, mutta se tuo meille semmoista mahdollisuutta keksiä uusia asioita. Mielikuvitus esimerkiksi, miten kuvailisi edes koneelle, mitä on mielikuvitus, niin ne on sellaisia, mitkä kannattaakin tällä hetkellä ottaa hyötynä ihmisistä ja sitten ne toiset vahvuudet, missä me esimerkiksi nopeus ei ole meidän vahvuus, vaan koneiden vahvuus, ne ottaa se koneista ja yhdistää ne. Totta kukaan ei ajattele tästä negatiivisesti, tämä on vaan tämmöisen science fiction -fanille mielenkiintoinen termi ihan jo niin kuin lapsuuden ajoista, mutta me ollaan niin leikisesti puhuttu, että ensi vuonna me haluttaisiin ottaa semmoinen kokeilu, ensimmäinen askel semmoista kokeilusta, kun mitä olisi Ylellä kyborgitoimittaja, että me yhdistetään ne koneen ja ihmisen parhaat puolet ja katsotaan, että mitä se pystyisi se kyborgitoimittaja tekemään.
Mitä, Aki Kekäläinen, sä arvelet, että mitä tapahtuu kielelle? Jos yhä enemmän juttuja on koneen tekemiä, niin eikö kieli ole silloin aika kaavamaista, koska se hakee ne yleisimmät muodot silloin?
Voi olla, mutta kun vertailee niitä juttuja, mitä voitto on tehnyt niihin, mitä ihmiset on tehnyt aikaisemmin, niin no, ei sitä oikeastaan huomaa. Ihmisetkin toistaa. Mielellä mekin halutaan päästä helpolla, jos se on kauhean mielenkiintoinen juttu. Että sitten vaan niitä tuupataan pihalle. Ei niistä tule mitään taideteoksia. Ja mä uskon, että ne parhaat jutut tulee olemaan vielä pitkän aikaa ihmisten tekemiä.
No mikä on voiton työssä tai robotin työssä se suurin vaikeus tällä hetkellä?
Mä en oikeastaan osaa sanoa tuon. Siis tietysti voi luetella niitä, että niin kuin kaiken datan saaminen ja sen datan luotettavuus ja niin kuin virheiden mahdollisuus eri vaiheissa on aika suuri. Mutta enemmänhän me eletään nyt maailmassa, missä on enemmän mahdollisuuksia. Että enemmänkin sitä miettii, että mitä kaikkea voisi tehdä, jos vaan ehtisi tekemään. Ei niinkään, että mitä ongelmia on, vaan että on vaan niin paljon kaikenlaisia mahdollisuuksia, mihin ei ehdi tarttumaan.
Eli tässä on tämä, että meillä on ihan mieletön tietomassa käytettävissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Maailmassa on tietoa ja sitten nyt sitä on niin paljon, että koneet ryhtyy louhimaan sitä ja toimitukset hyödyntävät, että nähtäväksi jää, että miten tämä yhteistyö sujuu ja miten se niin kuin avartaako se vai kaventaa. Että insinööriuskolla se avartaa, mutta sitten jos ajattelee, että miten se tieto jakaantuu eri paikkoihin, mistä sitä haetaan, niin siihen tulee aika isoja vaateita.
Ja tietysti jakelu tulee olla yksi mielenkiintoinen, mitä parhaalla pohditaan, että sitten kun se robotti pullauttaa vuodessa kymmeniä tuhansia juttuja, niin osa niistä tulee olemaan. Voidaan tehdä vaikka seuraavaksi, en sano, että ollaan tekemässä, mutta ollaan haaveiltu siitä, että me tehdään vaikka jonkun nappulaliikan juttuja. Se voi olla, että siellä on Suomessa 10 kiinnostunutta lukijaa, ei yhtään enempää. Ja koska se ei enää maksa mitään tehdä niitä juttuja, ne voidaan hyvin tehdä ne. Mutta mitä me saadaan kohdennettua niille 10 kiinnostuneelle ihmiselle? Koska uutistoiminta perinteisesti on ollut sitä, että toimitus valitsee jutut, jotka on niin kiinnostavia, että niistä kannattaa kertoa isolle joukolle. Ja tämä myös muuttaa ikään kuin sitä paradigmaa, että yhtäkkiä meillä voi olla juttuja, ja lähtökohtaisesti on vaan kourallinen kiinnostuneita ihmisiä, ja silti ne voidaan tehdä. aika monessa niissä on sama logiikka. Että se, sillä ei oikeastaan väliä, että onko se ykkösdivari, kakkosdivari vai sitä nappula liikaa. Tietysti kielenkäytössä, niitäkin on maailmalla mielenkiintoisia esimerkkejä, jos käyttää samaa kieltä aikuisten ja lasten peleistä, niin se voi vaikuttaa yhtäkkiä aika raadolliselta, että pitää olla tarkkana. Mutta ne periaatteet on samat. Ja aika moni juttu, jos määrällisesti ajattelee tästä muutaman vuoden eteenpäin, niin tulee olla semmoisia, mitä kukaan ei koskaan tehnyt. Et se ei ole pelkästään sitä, että jotain rutiinihommia, mitä ihmiset on tehnyt aikaisemmin, korvattaisiin roboteilla, vaan enemmänkin sitä, että tehdään valtavia määriä sellaisia juttuja, mistä kukaan ei ikinä aikaisemmin tehnyt juttua. Sillä ei oikeastaan väliä, että onko siellä potentiaalisesti miljoona kiinnostunutta vai yksi kiinnostunut. Että jos se kustannus on olematon, niin miksei tekisi?
No kuinka monta kertaa, Aki Kekäläinen, olet joutunut vastaamaan kysymykseen, että paljonko tämä tekee työttömiä toimittajia, että tapahtuuko tässä sama kuin pankkisektorilla, kun tietokoneet tulivat?
Itse asiassa kysymys on esitetty useamman kerran, mutta aina kysymyksen esittänyt toimittaja. Totta kai ihmiset on huolestuneita siitä, että mitä tämä tarkoittaa omalta osalta. No, jos tekee ainoastaan sellaisia juttuja, mitkä pystyy muutamien viikkojen koodaamisella korvaamaan, niin kannattaa olla huolissaan, että siinä ei kyllä urallakaan kauhean pitkälle mennyt. Että jos tekee asioita, jotka on äärimmäisen helppo koneellisesti korvata, mutta suurin osa jutuista, mitä tehdään, mitä esimerkiksi ihmiset lukee, katsoo tai kuuntelee paljon, niin ei niiden tekeminen koneella ole. Se on erittäin vaikeaa. Ei ole näköpiirissä, että lähivuosina kone osaisi tehdä mitään yhtä hienoa. Että jos on niin kuin hyvä toimittaja, niin ei mitään hätää. Ei tämä automatisoisi sitä luovaa työtä, mitä tarvitaan. Että tämä voi korkeintaan tulla auttamaan. Ja mitä enemmän rutiinia, sitä enemmän se on koneellista, mitä enemmän se vaatii luovuutta, mitä enemmän siinä on uutta, mitä enemmän siinä olla ihmisten kanssa tekemisissä, sitä vähemmän se kone pystyy loppujen lopuksi auttaa sitä ihmistä, joka tekee sen jutun.
Mennään sitten Helsingin Sanomiin, jossa toimituspäällikkö Esa Mäkinen on ollut kehittämässä automatisaatiota ja datajournalismia. Mutta missä Helsingin Sanomissa käytetään toimitusrobotteja?
Me ei kutsuta niitä roboteiksi, se on ehkä tämä ensimmäinen asia. Samalla tavalla kuin ihmiset ei anna Excelillekään nimeä, niin me ei haluta ikään kuin glorifioida tai mystifioida tätä asiaa liikaa. Meillä on ohjelmia, jotka tekevät sisältöjä. Vähän samalla tavalla kuin on olemassa Excel, joka tekee laskutoimituksia. Tällä hetkellä Hesarissa on ollut koekäytössä tällainen Latoja-niminen ohjelmisto, joka on meidän itse kehittämä. Ja Latoja tekee meille jääkiekkoaiheisia uutisia ja sitten se on tehnyt kunnallisvaaleista uutisia.
Tämä vaalijuttujen tekeminen on aika yleistä. Ylessäkin Voitto teki vaaliuutisia ja NHL, eli urheilu ja tulokset on se.
No tällä hetkellä tässä vaiheessa ollaan katsottu, että ne on hyviä aloituskohteita. Siis sekä urheilusta, nimenomaan jääkiekosta, että sitten vaaleista on saatavilla melko hyvää, luotettavaa dataa, johon tämä kuitenkin perustuu. Ei ole mitään niin kuin erityistä syytä, että sen pitäisi olla juuri näistä aiheista, mutta se on ollut, se ikään kuin kaikki on havainneet saman asian. On helppo aloittaa sellaisesta paikasta, jossa ei tarvitse datan kanssa puljeta, vaan voi keskittyä siihen sisällön kehittämiseen.
No mihin suuntaan te menette, kun tämä on kerta aloitus, niin mitä se latoja sitten seuraavaksi latoo yleisön eteen?
No tällä hetkellä meillä on koekäytössä tällainen ohjelma, joka tekee junien myöhästymisistä ja metrojen myöhästymisistä. Ollaan jonkin verran julkaistukin näitä juttuja, eli jos Helsingin junaliikenteessä on häiriötä, niin me saadaan sieltä nopeasti tällainen hyvin seikkaperäinen juttu siitä, mitkä junat ovat myöhässä ja minkä verran ne on myöhässä ja mikä tavallaan se yleistilanne on. Tämähän ikään kuin tämmöinen junat myöhässä -tyyppinen asia on aika hyvä tämmöiseen ohjelmalliseen sisällöntuotantoon, koska se meidän latoja jaksaa käydä läpi joka ikisen junavuoron ja tekee sen hyvin nopeasti, niin ei tarvitse kenenkään toimittajan tehdä semmoista ihan perushommaa. Toimittaja voi keskittyä sitten latojan avustuksella niihin vaikeuksiin, mitä tämä aiheuttaa. Jos me kerrotaan, että 20 junaa on myöhässä, toimittaja voi keskittyä sitten siihen, että miten tämä junien myöhästyminen vaikuttaa ihmisiin, jolloin tämä on nimenomaan työkalu, joka auttaa toimittajaa tekemään asioita.
Miten nämä toimitusrobotit liittyy joukkoistamiseen, eli siihen, että yleisö katsoo vaikkapa jotain kuitteja tai yleisö laitetaan etsimään tietoa, että yleisö haluaa osallistua, niin miten hoitaako robotit tulevaisuudessa sitä?
En usko, että nyt ihan ensivaiheessa tämä on se ensimmäinen asia. Siis esimerkiksi tiedetään, että Aamulehdellä on käytössä tällainen kunnan pöytäkirjoja perkaava ohjelma, joka käy läpi kunnan lautakuntien päätöksi pöytäkirjoja katsoo, että olisiko siellä mahdollisesti jotain mielenkiintoista. Tällaisella ikään kuin samalla tavalla voidaan ohjelmia hyödyntää siihen, että pystytään ikään kuin pointtaamaan toimittajalle, että tässä saattaisi olla jotain kiinnostavaa, kannattaa käydä katsomassa. Jos nyt ajatellaan, että Hesarinkin tulee päivässä vaikka 1000 tiedotetta, niin ne toki katsotaan läpi, mutta se katsominen on tietysti semmoisella niin kuin otsikkotasolla ja varsinkin sellaisessa tapauksessa, että jos tiedotteeseen pyritään hautaamaan jotain, mikä on ihan yleinen käytäntö erinäisissä viestiöissä, niin sitten niin kuin robotti pystyy olemaan vähän tarkempi siinä, että mikään ei varmasti mene ohi, että jos täällä on mielenkiintoisia henkilöitä, mielenkiintoisia viestiöitä ja niiltä tulee joku kryptinen viesti, niin ehkä jossain vaiheessa pystytään sitten ohjelmallisesti paremmin toimittajille huomauttamaan, että hei, kannattapa lukea tämä kyseinen tiedote vähän tarkemmin.
Toimitustyö muuttuu, kun tulee tällaiset apuvälineet. Mitä sille tapahtuu?
No, toimitustyön kova ydin on se, että kerrotaan lukijalle olennaisia asioita maailmasta. Ja se, että netti on tullut, kännykät ovat tulleet, niin se on se suuri muutos. Ihmiset eivät lue uutisia enää tietokoneen ruudulta, eivät välttämättä edes paperilta, vaan nimenomaan pieneltä kännykän ruudulta. Ja sitten se, että miten me kerrotaan tarinoita siinä pienessä ruudussa, se on se olennainen asia. Miten me saadaan mahdollisimman havainnollisesti aikaisemmin vaikka aukeamalle painettu grafiikka mahtumaankin siihen pieneen kännykän ruutuun. Ja tämä ikään kuin vaatii toimittajilta uusia asioita, ja sen pitäisi vaatia lukijoilta hyvin vähän. Jos toimittaja tekee työnsä hyvin, lukija pääsee nauttimaan ja oivaltamaan myös siinä kännykän ruudulla. Tämä on nimenomaan meille toimittajina hirveän paljon isompi muutos kuin mitä se sitten oikeastaan välttämättä lukijan kannalta on, tai ainakaan mitä sen pitäisi olla lukijan kannalta.
Kerrotaanko lukijalle, että tämä on koneen tekemä juttu?
Silloin kun meillä on kokonaan koneen tekemä juttu, niin sen perässä on maininta, että tämä on ensinnäkin tehty ohjelmallisesti ja sitten kerrotaan se datan lähde, mikä on olennaista tässä asiassa, koska me niin kuin tällä hetkellä käytetään ulkopuolisia datoja, niin meidän pitää kertoa lukijalle, että tämä data perustuu Liikenneviraston junien myöhästymistä kuvaavaan dataan tai tämä perustuu SM-liigan tuottamaan otteludataan jääkiekon tapauksessa.
Esa Mäkinen, mikä sun mielestä on tällä hetkellä se suurin ongelma algoritmien käytössä journalismissa?
Me ei osata sitä vielä kauhean hyvin.
Mikä on se heikoin lenkki?
No, kaikki lenkit ovat heikkoja tällä hetkellä. Se on hyvin alussa oleva alue, siis sekä niin kuin mediassa että koko yhteiskunnassa. Ohjelmallisesti tuotetut asiat, tämmöinen niin kuin puhutaan ohjelmistoroboteista, vaikka niin kuin kun myönnetään lainoja tai tehdään vakuutuspäätöksiä tai tällaisia, että meillä ei vaan ole ikään kuin riittävän pitkää aikajännettä siihen, että me tiedettäisiin ja osattaisiin vielä kaikki. Tämä on niin kuin maratonin ensimmäinen kilometri on tässä tällä hetkellä vasta käynnissä. Mun nähdäkseni vielä tämä niin kuin ainakaan ensimmäinen vaihe näissä ohjelmallisesti tuotetuissa sisällöissä ei ole sillä tavalla mullistava kuin mitä ikään kuin tämän asian hypettäjät sanovat. Tämä ei tule niin kuin radikaalilla ja peruuttamattomalla tavalla muuttamaan sitä journalismin keskeistä ydintä.
Tähän liittyy myös aika paljon toimituksissa tunteita, että entä kun kone tulee ja tekee työt, niin mitä sä sanot siihen?
No, tässä kun meidän latoja tuossa keväällä eräänä päivänä lakkasi toimimasta teknisen virheen takia ja sen illan jääkiekkotuloksia ei saatu toimitettua julkaisujärjestelmään ja niitä jääkiekkojuttuja, niin urheilutoimitus oli kauhean vihainen, että mitä nyt me joudutaan itse tekemään nämä samat hommat. Se on tavallaan niin kuin selvästi se on työkalu toimittajille, jonka avulla he pystyvät keskittymään siihen, että mikä tässä matsissa on olennaista. Mä en ole meidän omasta toimituksesta havainnut hirveästi sellaista ajatusta, että tässä olisi jotain erityisen pahaa.
No sitten jos ajattelee sitä, että tämä on nyt tiedotusvälineiden käytössä ja tiedotusvälineillä on ne kanavat, millä tieto jaetaan yleisölle, niin voiko tässä tulla uudenlainen kilpailu myös siinä, että tällaista tiedonjakelua on muuallakin, että urheiluseurat tai muut alkaisi levittää tällä tavalla tietoa, että siihen tulisi uusi kilpailutilanne?
No sehän on esimerkiksi urheilun saralla nähtävissä jo nyt, että jos katsoo NHL:n nettisivuja, niin sehän on käytännössä urheilumedia, että NHL haluaa pitää sitä omassa hanskassaan. Suomessa nyt kun puhelinoperaattori osti SM-liigan, siis jääkiekon SM-liigan jakeluoikeudet, jotka aikaisemmin oli Sanomilla, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä he siellä rupeaa tekemään. Tuskinpa he haluaa vaan samaan tapaan pyörittää asioita kuin mitä on pyöritetty tähän saakka, että jotain muutoksia ja tämmöistä niin kuin median laajenemista tai median ja mainostajien rajan liudentumista on varmaan tapahtumassa. Ja yksi osa sitä saattaa hyvin olla se, että tehdään ohjelmallisesti jotain sisältöä, mutta ei se välttämättä mitenkään keskeisin ja tärkein osa sitä ole.
Yliopistotutkija Carl Gustav Lindén on taustaltaan toimittaja. Ja nyt hän on ollut mukana kehittämässä vaaleista kertovaa Valtteria. Se valikoi oikeusministeriön vaalitulosdatasta faktoja ja teki niistä tekstiä tutkimusryhmän toimittajataustaisten jäsenten tuottamien lausepohjien avulla. Valtteri oli tutkimusryhmän ensimmäinen tuotos. Carl Gustav Lindén tutkii siis, miten automatisaatio tuodaan mediaan. Kehitystyössä ollaan hyvin alussa. Suomalainen media on lähtenyt hitaasti ja varovaisesti liikkeelle. Taloudelliset satsaukset ovat olleet pienempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Lindénin mielestä kehitystyötä pitäisi tehdä rajoja ylittävästi yhteistyössä hallinnon ja mediayhtiöiden kanssa. On kaikkien etu, että tietoa jaetaan ja että tieto on sellaisessa muodossa, että sitä voidaan käyttää ja että sitä voidaan automatisoida. Mutta että tieto saataisiin yhtenäiseksi, siihen on vielä pitkä matka. Demokratian kannalta on ongelmallista, että meillä on kunnallispolitiikasta kertomisessa alueellisia katvealueita. Ne ovat vähäväkisiä alueita, mutta sielläkin on tiedon tarvetta ja tämän vajeen täyttävät sosiaalisen median kansainväliset jätit. Kunnille ja kaupunginosille on syntynyt Facebook-ryhmiä, jotka välittävät tietoa epävirallisesti. Tiedon välittämisen uusjako on meneillään, mutta auttaako automatisaatio kotimaisia mediayhtiöitä, jää nähtäväksi. Lindén sanoo, että automatisaatiota ei kannata tehdä automatisaation vuoksi, vaan sitä tulee tehdä paremman journalismin vuoksi. Hän korostaa sitä, että toimittajien pitää olla kehitystyössä mukana. Siellä ei voi olla pelkästään insinöörejä ja kaupallisen ajattelun omaavia, vaan siellä pitää olla toimitustyön ammattilaisia myös. Carl Gustav Lindén.
Tämä metafora mun mielestä on, robotijournalismi on aika paha, koska se tuottaa erityisesti toimittajat pelkkää työpaikkojen puolesta ja näkevät tämmöinen robottiarmeija, joka kävelee toimituksiin ja vie kaikki työpaikat, mikä ei pidä paikassa. Tämä järjestelmä, mitä me kehittämme tässä projektissa, on sitä varten, että toimittaja pääsee niin kuin tekemään paremmin työnsä eikä korvattaisi. Toimittaja pitää ehdottomasti olla mukana tässä prosessissa, kun määritellään, mikä se uutinen on, mikä on tärkeää, mikä on yhteiskunnalle tärkeää. Jos toimittaja jää pois siitä kehitystyöstä, niin se annetaan sitten niin kuin näille kehitysihmisille tai talousihmisille tai kelle tahansa. Ja mun mielestä niin kuin toimittaja pitäisi olla ymmärtää sen prosessin ja olla mukana koko ajan.
Tiedosta ei tällä hetkellä maailmassa ole pulaa, vaan ongelma on se, miten tieto järjestetään, jaellaan, miten se luokitellaan, miten se tarjoillaan yleisölle. Uutismassoja on valtavat määrät. Miten yleisö löytää sieltä omansa? Se on yksi ongelma. tässä on mediayhtiöille tehtävää. Miten tarjoillaan tietomassoista kohdennettua tietoa yleisölle? Ja tässä automatisaatio voi tulla avuksi.
Maailmassa ei ole liian vähän uutisia. Jos joku uutistapahtuma on, niin voit katsoa, niin kun siellä on luultavasti miljoonia samantyyppisiä juttuja. Onko se järkevää, että niin kun sulla on niin 10 000 toimittajia, joka tekee täsmälleen samoja juttuja, vai pitäisikö keskittyä johonkin tärkeimpään, joka oikeasti voi vaikuttaa niin kun ihmisen elämään? Ja tämä on mun huolenaihe ja monen muunkin. Ja monessa toimituksessahan tehdään vähemmän ja vähemmän niin kun, näitä juttuja, artikkeleita ja tekstejä. Uutisten määrä maailmassa ei se vaan kasva ja kasva, ja se on vaikea poimia sieltä ne tärkeät asiat.
Olet ollut mukana tällaisessa tutkimushankkeessa, joka on tutkinut tätä, että miten otetaan koneet käyttöön, ja siellä oli yksi tällainen otsikko, että teillä on pyrkimys siihen, että kone kirjoittaa tulevaisuudessa jopa pääkirjoituksia. Tämä on kyllä enemmänkin kuulostaa fantasiakirjallisuudelta.
No, ehkä se oli totta vähän liioiteltu ja provosoivaa. Mä uskon, että siis analyysihän koneet kirjoittavat jo nyt, mutta se ei ole kone itse, vaan kyllä ne koneet ovat ihmisten luomia olioita. Eli tuota, se, niin kuin, se itsenäisesti kirjoittava konehän ei löydy niin kuin maailmasta, vaan aina joku ihminen siellä mukana suunnitelmassa, mitä sieltä pitäisi tulla, mitä se laittaa sisään ja mitä tulee ulos ja mitä tapahtuu siinä välissä.
Kone siis pystyy nykyään kirjoittamaan jo virheetöntä suomen kieltä.
Joo, kyllä niin kuin pystyvät. Ja meidän projektihän ei ole, niin kuin, sen tarkoitus ei ole niin kuin kirjoittaa virheetöntä suomea, tai se kirjoittaa myöskin ruotsia ja englantia. Et meidän niin kuin tavoite on luoda järjestelmä, joka kirjoittaa kaikilla kielellä, kaikista aiheista, ilman että niin kuin ihminen tarvitsisi olla mukana koko ajan niin kuin pitämässä kädestä kiinni. Siis, no nyt puhut taas niin kuin siellä olisi robotti, mutta se järjestelmä siis.
Jossakin jutuissa oli tällaisia visioita, että tulevaisuudessa niin voidaan koneellisesti tehdä toimitustyöstä 30-40%. Voiko se pitää paikkansa?
No tietysti niin kun pitäisi pilkottaa niin kun toimittajan työ niin kun osiin, että et toimittajan tekee monta eri työvaiheita ja osittain niitä voi automatisoida, osittain ei. Et se niin kun, semmoisia niin kun, sellaista tutkimusta ei ole vielä tehty, jos kävisi läpi kaikki niin kun ne työvaiheet. Ja katsottaisiin, toi voi automatisoida, toi ei. Että se niin kun työ on vielä tekemättä. Eli sen takia me en tiedä, onko se 30 vai 40 vai 70. Mutta sen tiedän, että aika paljon rutiinia voidaan niin kun automatisoida. Ja on tehty jo aikaisemmin. Eli kyllä niin kun näitä järjestelmä on ollut jo olemassa monta kymmentä vuotta. Esimerkiksi korjaa tekstiä tai Photoshop, sehän on vastaavallinen järjestelmä, että ennen tehtiin käsin kaikki ne asiat. Emme enää niin kun tiedä, meillä on niin kun, silloin kun oli mustavalkoisia kuvia, niin nehän keitettiin pimeässä huoneessa ja sitten tuli, että kaikki se prosessi on häipynyt jo aikaa sitten.
Mutta mikä on se iso muutos, joka tulee vastaanottajan kannalta?
No vastaanottaja tietysti haluaa tietää, mistä tämä on tullut, tämä teksti tai video tai ohjelma. Ja siinä niin kun on, tämä läpinäkyvyyshän on äärimmäisen tärkeä, että niin kun vastaanottaja pystyy niin kun arvioimaan sen paikassa pitävyyden. Ja itse asiassa niin se on helpompi, jos kone on tehnyt näitä päätöksiä, koska sitten voi mennä taaksepäin ja katsoa, missä vaiheessa niin se teki tämän päätöksen, missä vaiheessa tämän päätöksen ja mistä tämä data tulee. Jos sä luet päivän lehden, niin harvoin lukee niin suoraan, että mistä tämä tieto on tullut, vaan se on vähän niin epämääräistä, että joku on sanonut jotain. Mutta se et voi niin tarkistaa, että onko se oikeasti näin, missä se niin voisi kuunnella sen niin haastelun läpi. Tai ei, useimmiten se ei niin kuin onnistu, se, että saat sitä aineistoa käsiksi. Mutta jos on koneen tekemä, sä voit luoda semmoisia järjestelmiä, jos tämä data on siinä pohjalla.
Jos ajatellaan mediabisnestä, niin tällä hetkellä on tilanne, että Google ja Facebook ja sosiaalisen median yritykset vie mainoksia. Niin tulevaisuudessa, jos ajattelee, että pörssi voisi itse tehdä juttunsa, kone tekisi ne jutut, urheiluseurat laittaisi jutut suoraan siitä, kone tekisi ne, niin se hajaannuttaa tätä ansaintaa. Eli jos se on kone, hankit koneen, joka tekee sen uutisoinnin.
Niin tietysti niin kuin median ansaintamalli muutenkin on vähän hakusessa tällä hetkellä. Esimerkiksi sanomalehdet, ennen niillä oli 2 tulolähdettä, tilaukset ja mainokset. Nyt on 10 eri tulolähdettä, että se niin kuin on muuttunut ja muuttumassa ja vieläkin niin kuin haetaan se, niin kuin mikä se malli on. Se ei ole ratkaistu vielä, että me ollaan tehty paljon tutkimusta myöskin liiketoimintamalleista, ja kyllä se niin kuin on, kehitys on, mutta aika liian hidas. Ongelma tässä on se, että media on jäänyt näitä Googlen ja Facebookin jälkeen tosi pahasti, että investoida aivan liian vähän. Nyt se, kun on mahdollisuus niin kuin muuttaa niin kuin toimintatapoja, niin media ei tee yhtään mitään. Se on hyvin konservatiivinen ala. Toimittajat eivät halua muutosta. Lopputulos on olla se, että media tekee itsensä niin kuin tarpeettomaksi. Ja se, mä en niin kuin pahasti pelkää, että näin voi käydä, jos ei nyt investoida tähän tekoälyyn. Siinä, missä media olisi pitänyt standardisoida ja tiettyjä prosesseja, on päätetty, että mä tiedän se itse, koska me ollaan tämä firma ja mä tiedän se itse.
Mutta toisaalta sit pitää ajatella positiivisesti myöskin tätä, että jos ajattelee kotimaista politiikkaa ja kunnallispolitiikkaa, niin silloin mieletön määrä esityslistoja ja asioita, että jos kone käy läpi ja löytää sieltä poikkeavuodet, niin se saattaa olla kunnallisdemokratian kannalta hyvä.
Me ollaan itse asiassa tehty niin kuin Aamulehdelle tuommoinen järjestelmä, joka käy läpi esityslistoja ja pöytäkirjoja. Että Aamulehden toimittajat ovat merkannut, minkälaisella avasanolla pitäisi niin kuin tehdä haut. Sitten niin kuin ilmestyy niin toi hälytykset sähköpostin, että nyt tämmöinen asia on käsiteillä jossain lautakunnassa tai hallituksen, kaupunginhallituksessa. Ja sen tyyppisiä järjestelmiä ilmeisesti varmasti olisi tarpeellisia myöskin muualla Suomessa. Ongelma tässä on esimerkiksi se, että niin kuin on niin monta järjestelmää, dokumenttijärjestelmä, dokumenttihallintajärjestelmä Suomessa, että jokaisella kunnalla oikeasti on oma ja se tekee sen hankalaksi. Ja myöskin se, että ne pöytäkirjat ja esittelylistat, niitä on niin kaikenlaisia, että niin kuin se data pitäisi olla niin kuin yhdessä muodossa, eikä niin kuin satoja, siellä on nyt löytyy satoja tapoja kirjoittaa pöytäkirjoja ja esittelylistoja. Se on niin kuin esimerkiksi koneella vaikea asia, se ei ymmärrä, mistä on kyse.
Eli tämä ei ole vielä niin ideaalia kuin minä se esitetään?
No ei, mun kollega teki Ruotsissa, niin kuin selvitti, Ruotsissa on vähemmän kuntia kuin Suomessa, mut kävi läpi pöytäkirjoja ja sanoi, että siellä Ruotsista löytyy enemmän tapoja kirjoittaa pöytäkirjoja kuin mitä löytyy kuntia.
Vielä vähän matkaa siihen, että tämä konetieto tai automatisaatio korvaisi ihmisen, että kyllä siellä tarvitaan toimittajia.
Tarvitaan toimittajia, mutta tietysti niin kuin voidaan kysyä, miksei kunnat niin kuin laita niin kuin tietonsa niin kuin yhtenäisen muotoon. Ja nyt on meneillään 6-aikaprojekti Suomessa, joka yksi tavoite on, että nämä 6 isommat kaupungit, että niillä olisi yhtenäiset tavat niin kuin tuottaa ja varastoida datansa ja niin kuin julkisesti. Se on tietysti tämän tyyppiselle niin konejärjestelmälle niin kuin oivallinen tilaisuus kehittää aivan uusia juttuja.
Jos isot kunnat tekee sen itse, niin mihin siinä mikä se on se toimittajan paikka siinä?
Joo, no valitettavasti niin kuin meillä on myöskin kartoitettu Suomen niin kuin mediakenttä, missä on media, missä on toimittajat, missä on niin uuden tyyppiset mediat ja suuria osia Suomen maantieteellisesti ovat niin tyhjiä, eli se ei siellä toimittaja, ei se ole media, ei se ole mitään. Niin kuin 56% Suomen toimittajista asuu niin Helsingin seudulla, missä tietysti ihmisetkin asuvat muuten, niin se on ihan selvä. Meidän tutkimukset osoittuvat, että niin Facebook-ryhmät korvaa niin paikallismediaan. Facebook-ryhmässä käydään keskustella paikallisista asioista ja siellä on se tiedon kulkuväline, jota ihmiset käyttää. Ja esimerkiksi asioiden ympärillä tai paikakunnan ympärillä tai seurakunta tai mitä tahansa, mutta siihen ei löydy toimittajia. Päinvastoin Facebook-ryhmässä ei haluta niin toimittajia mukaan, koska ne pilaa keskustelua, ne yrittää tyrkyttää omia juttuja.
Karkusta Lindén, kerro, mikä tulee olemaan suurin muutos, mikä tapahtuu tässä median automatisaatiossa lähivuosina?
No mä pahoin pelkän, että ei paljon mitään valitettavasti, että se niin kuin kehitys on liian hidas. En näe semmoisia, niin kuin muutama esimerkki, joka voisi kertoa, että jotain on tekeillä, mutta yleensä ottaa niin kuin ei mitään.
Mitä ne esimerkit on?
No Yle ja Sanomahan on satsannut tähän uuteen niin kuin maailman aika paljon, mutta edelleenkin liian vähän, niin kuin jos otetaan huomioon, mitä nämä Facebookit ja Googlet ja Applet ja Amazonit tekee, niin Norjassa Schibsted-konserni satsaa valtavasti, että se niin kuin ehkä Pohjoismaissa se niin kuin valoisin esimerkki tästä, että niin kuin jotain on tekeillä. Mutta se vaatii suuria investointeja, että Shipstead on niillä on 2000 insinööriä, joka kehittää niitä uusia järjestelmiä, että mitään vastaava ei ole Suomessa.